kun sagalee bilisummaa oromootiin. sagaleen bilisummaa oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. kun sagalee bilisummaa oromootiin.
ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu anayyaantu bulchaati qophiin keenya jalqaba irratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a sagantaalee keenya dabran keessatti TV gaaddisa dhugaa fi raadiyoo sagalee bilisummaa oromoo irratti marii hayyuu oromoo obbo Lubee Birruu waliin adeemsifne kutaa tokko haga afuritti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama oduuttaan sun guutummaa qophii keenyaarraa akka ta'es kutaa shanaffaa marii hayyuu oromoo kana waliin adeemsifne qabannee dhiyaanna hunduma haqa xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin afeera amma gara oduu isaa kanaaf qindeeffanneettan isin ceesisa.
irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an ibsaa gaaddisaatiin. miseensonni waraana bilisummaa oromoo mooraa waraana xoollay seenan mormii kaasuun isaanii dhagaame. akka maddeen oduu achirraa gabaasanitti guyyaa har'aa bitootessa 3 bara 2019 ganama waraanni bilisummaa oromoo dhimma araaraan walqabate mooraa waraana xoollay seenan akka waan isaan qabamaniitti yookiin booji'amanii fakkeessuudhaan hunkaa galmee guuchisuuf sochii qaamotni mootummaa EPRDF godhe mormuudhaan diddaa isaanii mul'isan. nuti ni booji'amne yookiin ni qabamne osoo hin taane adeemsa araaraan walqabatee yaamicha nuu godhameen dhufne malee booji'amneetii miti jechuun diddaa kaasanii qaamota mootummaa hunkaa bifa kanaa isaan guuchisuuf itti dhaqan ofirraa akka deebisan maddeen kunniin dabaluun hubachiisu. hidhaa fi dararaan godinoota booranaa gujii bahaa fi lixaa keessatti daran hammaachuun dhagaame akka maddeen oduu sagalee bilisummaa oromoo gabaasanitti godina booranaa gujii bahaa fi lixaa keessatti maqaa waraana bilisummaa oromoo deeggartu jedhuun dararaan hidhattoota mootummaa EPRDF uummata irra gahu daran hammaatee jiram gujii lixaa bakkoota akka fincaawaa soodaa fi koojowaa gujii bahaa bakkoota akka darmee qanxichaa shaakkisoo harqalloo fi kan kana fakkaatan akkasumas godina booranaa hiddii lolaa areeroo yaa'abal'oo fi kan kana fakkaatan keessatti lammiileen oromoo hedduun maqaa waraana bilisummaa oromoo deeggartan jechuun hidhaatti guuramanii dararamaa akka jiran maddeen keenya gabaasanii jiran. duulli ilmaan oromoo hidhuu ammallee bifa haaraan itti fufee jiraachuun beekame oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti ilmaan oromoo keessattuu dargaggoonni miseensota yookiin deeggartoota adda bilisummaa oromooti jedhamanii mootummaa EPRDF adamsamuun hidhamuun bal'inaan itti fufee jiram haaluma kanaan wiixata darbe guraan ala 25 bara 2019 galgala qeerroon firaa ol daani'eel magaalaa finfinnee naannoo askootti qabamee waajjira poolisii magaalaa finfinneetti yookiin addis ababaa poolis koomishin hidhamee jiraachuu maddeen beeksisaniiru egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaannes kanuma qophiilee keenya hafan hordofama.
dhaggeeffatoota keenya tamsaasi keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraati qophiin keenya oduun eegale ammallee akkumatti fufetti jira jalqabarra akkuma isin beeksifne marii hayyuu oromoo obbo Lubee Birruu waliin adeemsifne kutaa shanaffaa qabannee dhiyaannee jirra waliin tura.
harka fajalat in irka hala kanani adib waldan machaftu lama namonni qabamani wanna dadda irgaye harka fajalati wol argu tisentani as wanjru kan debne kafnu ta garu bakuma machaftu lama sanattani sin devisati waan beekani romon bra warri oro sana jiran manguddonno beekani beeku male dalonnamma waanamma sini kaaftan tokko waan beekunatti fakkaatu ani dhagayeen beeku tarii dhaga'uu dhabuun kiyya anatu waan dubbifne ta'aa yookaan immoo anatu hubannoo gahaa hin qabne ta'aa yoo oromoonni biraa dhagaan yookaan namoonni umrii kiyyaan jiran dhagaan hin beeku yoo namoota akka keessanii fi yeroo sanatti hirmaatan warri beekan hin jiran jechuu hin danda'u anna ajaa'ibee horii kennitanii isa dhaabbata autobusii seentanii warra gargaartotaan isa duraan agariyoot jedhu amboo walisoo isa naazireeti jedhuun adaamaa jedhi isa dabra zayiti jedhuun lakki dabra zayitii miti bishooftuu jedheettanii horii kennitanii yaamsaatu egaa kun ka ta'e akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1957 naannoo sana jedheen 56-57 kana ta'a akka lakkoofsa Itoophiyaatti salphaa miti yeroo sana adda bilisummaa Oromoo siin hundeefne. Waldaan machaatu lamaas reefuma hundaa'ee jechuudha.
Isaan hundi beekan waan hojjetamaa jiru
sana.
Maamonnuma duwwaa wajjiniin kan wal qoba qabu.
Horii kennitanii lakki kanaa miti dhugaan jiru kanaa maqaan Oromoo akkasii jettanii kun waan salphaatti ilaalamuu miti akka rufii kiyya hubadhutti maalifi wanta amma yeroo dhiyoo kana dubbatamaa jirutu jira. Ihaadiga erga dhufee wayyaaniin. Maqaa naazireet jedhu oromoottiin qabachuudhaaf adaamaa jette oromoottiin qabachuudhaaf bishooftuu jette malee duruma dabra zayiti jedhama duruma naazireet jedhama jedhanii warra mormantu jira. Isin immoo oduu TPLF ihaadig biyya kana hin to'atiin bara Haayile Sillaasee bara dargitiyyuu miti kana gochaa turtan ragaa guddaadha nama lubbuun jirurraa kana dhaga'uun waan guddaadha. Kanumatti dabalee kaayyoo guddaan machaaf tuulamni egaa waa'een barnootaa yeroo baay'ee irra deddeebee ka'aa baradhaa ka jedhu ka ittiin jeneraaluu nama isaan hoogganuun yookaan hiriyaa isaaniitiin wal dhabanuu sababa kanaafi. Kana cinaatti wanti biraa wanti hojjetamaa ture maaltu jira wanti na wal ga'ii irratti faatee ejja machaaf tuulama keessatti wanti dubbatamaa ture wanni yaadattan jira yeroo sanatti.
Ani egaa polotikaa dhumaa wal jabeechuudha. Gaafan machaa tuulama dhaqee wanniin ani duraan hin beekin wanniin baradhe. Beektuu akkitti barsiisan akkuma yuunivarsiitiitti leekcharii kennamu kanatti kan barsiisan warri beekumsa qabu paawer bool kan jedhamu tokko jira kan wannoo kaasanii suraadhaan kana namatti agarsiisan achirratti ibsaan itti ifee raawwate kuni akkasii jedhame warra keemistirii kan ture egaa baarudha. Baaruun baay'ee advaansii nama deeme. Gaafan mataa dura dhufu hoggaan taa'uu maalaasaa kan jedhamu xiqqoo sa'a walakkaadhaaf booddee naa gale waa'ee woobaati kan haasawu egaa machaa tuulamni tokko kiliinika dhaabuudha karaa fayyaatiin nama isaanii qarqaarudha kanaafi inni waa'ee bimbii kana haasa'aa ture maal jedhaa.
Busa jechu.
Waye busa. Maal jedha? Mooyyalee ka'ee keenya keechaa jalqabaa biyya keenya mooyyalee jalqabee biyya Oromoo kana keechaa sulula Oromoo kana qabatee asii immoo sulula hawaas qabatee kuni wal qabatee kana keecha bu'ee amma Jibuutii seenutti nama hammanaati tu qubatee jedha. Aligaa mataa keecha kan naseen nama hammanaati tu qubatee baaroo jedha. Achittiin agarsiisa. Gojjaam bakka inni Abbaay ka'uu qabee hamma dhaqee Suudaan seenutti nama hammanaati tu qubatee jedha. Doktorri asii biyya Oromiyaa kana keecha kan wanneedha doktora hammanaa qabu. Nama miliyoona hammanaatiif doktora sadiitu jira. Kiliinikii afurtu jira. Kanumaa jedha. Gojjaam keecha doktora soddoma jira. Kiliinikii hammana jira. Manni immoo hakiimii hammana jira jedha. Saniin achi akkasitti agarsiisetti qixxeedha kan laalamnu. Namni miliyoonaa waggaa dhumu doktora sadi duwwan. Namni immoo miliyoona walakkaan guunnee waggaa dhumu doktora soddoma gochuun qixxee miti. Kunoo laaladhaan wal qixxee miti. Maccaa tuulamni kanaa fi kan ka'e tokko nama keenya hoo yaadatamuu dadhabne nu kan baranne uf yaadannee nama keenya yaadannee uf ta'utu nurra jira. Kanaaf maccaa tuulamni olii gad deemne uummanni keenya horii qaba. Horii isaa walitti guuree mana busaa baay'ee ijaaruu danda'a. Faarmaasii kuma ijaaruu danda'a. Saba kanaan faarmaasiin kan baay'ate oduu waggaa dhageechan waggaa san baarodha. Faarmaasiin biyya Oromiyaa keessatti dhugaa dubbachuudhaaf kan facaase. Na jedhee raawwatee kanarratti.
Faarmaasistii inni mataasaatu.
Faarmaasistii inni mataasaatu akkasitti tokko kana kan mataa nu tuqee jechuu kooti. Kan biraa waa'ee lola baaleeti. Namoota maccaa tuulamni namoota baay'ee qaba. Nama sheekota fakkaatanii barnoota baay'ee qaban namoota baay'ee karaa Arsii, karaa Nageellee, Baalee, karaa Harargeetii nama baay'eedha dhufanii kan miseensa itti ta'an. Abbabaa Gammadaa achi jira. Abdulaziz Sheek Mohaammed kan jedhame jira kan bara baraan paarlamaa filamu. Jarreen kun kontribuutii guddaa maccaa tuulamni biyya Oromiyaa hundattuu akka dhaabbatu warra godhan ture. Oggaasan Soostanyaa Kifilatoor kan jedhamu kan ogadeen eegu harki sagaltamni Oromoodha. Abbabaa Gammadaa jira. Kun amma dubbii dheerachuudha. Akkamitti akka siistamiin akka jiru egaa namni maccaa tuulamni achiis kan jiru akka gaariitti qophaa'aadha. Dubbiin Baalee nama hundumaa hubde. Dubbiin Baalee jeneraal Waaqoon ka'ee lola. Jeneraal Waaqoon oggaa loluu sababa saniin roobbilaan biyya sanii ka'ee jeettiin ka'ee nama hundumaa fixa. Abbaa fedhe haa ta'u kan qubate isaan ganda biraa hin beeku. Warra isaan qubachiisan naftanyoota hin beeku. Achi hin tuqan. Batas kanaan hin tuqan. Kanaaf akkuma jiruun Salaalee dabalatee wajjumaan gubama. Saniin achi iyyate Salaalee achi. Na jeettii bittee jaarsa Baalee fittee situ beekaka yajaanoo kana keecha akka ati itti baatu kan kana fittee jedhaniini itti sirbuu jalqabani. Kuni maalinni sagalee warra kana biraa nu birmadhaa dhaggeeffachuudha. Egaa kana kan dhalate maccaa tuulamni kan godhe yeroo gabaabaa keessatti Booranaa kan dhufan akkatti hiddi wal qabate namoota paarlamaa. Kan biraatti sinan hima namoota paarlamaa keecha jiran keechattu kan akka Raabiyaa Abdul Qaadir amma maqaan ishee akkuma qabsaa'u ta'u tokkootitti illee namni waamu hin jiru namni yaadatu hin jiru. Raabiyaan dubartiidha intala Limmuuti kan dhalatte. Raabiyaan intala jabduudha. Warri biyya siitis Limmuunis jaboodha. Oggaasanitti dubartii filanii paarlamaatti dabarsan. Isin macaatu lama warra paarlamaa keessa jiran tokko tokkoon qabdee kan fidde ishiidha. Abdulaziizitti dabalamaa jarreen kana lamaan. Isiin booda dhirsi ishii kan dur waan Somaalee ta'eef macaatu lamaa fi Somaalee walitti firoomsiteedhanii waan jalaan ishii barbaadu turaniin duute garuu booda amma dhibeedhuma waaqatiin duute kan biraa warri paarlamaa keechaa Oromoonni immoo hiriyoota isaanii Walaayittaa keechaa Gimiraa keechaa Sidaamaa keechaa Saawuzii kan jiran har'a killil maalii jedhan kun afraffaa sadaffaa warri saawuzii jiran kun kan sidaamaffaan keessa jiran warra achi jiran akka waldamaadamman dubbaalaa kana fa'a hunduma isaaniitu fidanii kanaaf namni waan tokko kan dogoggore macaatu namni dhibba keessa dhibba oromiyaa duwwaadhaa fi miti. Fedhii isaaniitiin nu tokkuma seenaa tokko qabna nu isinirraa maal addaan baane nus humnaan qabamne nus humnaan garba jedhamnee waamamne nus humnaan fuudha fi heerumallee dhoobamne jedhanii fedhii isaaniitiin macaatu lamatti makamanii miseensa macaatu lamaa ta'an. Gaafa macaatu lamaa kufu dastaa xoonallee. Hayile Sillaaseen 40 itti farade macaatu lama akkuma jiru namoonni saawuzi macaatu lama miseensota ta'anii saniin achi macaatu lamni wanni akkanaa kun akka hin taane jedhee maglacaa baafnan kunoo qophaa'aa jiru dastaa xoonaa sun sanuu namuma isaaniiti isaanumatu guddise innaa. Jedhamee isallee dhoowwan kuni Oromoodhaa fi ulfina baay'ee karaa warra dakaa kanaa akka qabaatan godhe ammallee taanan hundeen bara san macaatu lamni dhaabbate warra dakaati filleedha warra sidaama warra walaayittaa warra gimiraa baay'eedha kan jiranii isaan isaanii mataa isaanii keechaa jaarsolii keechaa hin banne kuni maal agarsiisaa guddinuma jaalalteedha namni nu jibbu hin jiru beekaa nu jibbisiisu malee egaa macaatu lamni akkasitti bakka hundatti erga dhaabbate booddee ani amma bakka hin itti dhaladhe dhaqnee irraa laga hawaasii namni hafeen jiru. Mana barmootaa dhaabne yeroo sanatti anillee amma waggaan dhufu mana sallaalee hamma kifilii 12 gaheera manni barmootaa sun.
Kan macaaftu lamni dhaabe.
Kan macaaftu
lamni. Maal jedhama amma manni barumsaa sun jira.
Kallachaa timirti beetti jedhama mana barmootaa kallachaa jedhama. Achuma jira tattaffiitti buutee maayilii 13 deemta kiiloomeetirii 13 deemta sirriitti ijaaramee jira dhaqeetti ilaaleera. Numa kan ijaare macaatu lama dhufee raawwatee kan ijaare qees guddinaa fa'aa kan warra barsiisu nu erguu turanii mataa dura mootummaan nu didee ture.
Buleessa baarotumsa.
Isa fa'aa dhufaniiti ulaalanii kan namoota biyya alaati uffinnee akka laalan goonee irraa manni barmootaa sun irraa akka gaariitti. Hojjata naa amma gavarmentiinis itti galeera warra barsiisuu fi damoosa hin kaffale jedhanii raawwatanii nutti himani inni egaa kanuma qe'ee keenya irratti dhaabbate jiraam macaatu lamni mana barmootaa baay'ee ijaare karaan bootittis mana barmootaa baay'ee ijaare naa bishooftuttis wannoo fa'a eenyu namtichi. Artiistii sun eenyu?
Lammaa guyyaa
fa'aa kormii hoggaasanitti. Inni nan beeku nan beeka mana isaatti nyaadhee dhugeera isuma laaluu dhaqnee raawwannee gammannee hoosan eerfoorsii ture. Egaa kan gaafa kaanii jarreen keenya qophaa'an jedhamee loluudhaaf qophaa'amee eegasaan dhuguma loluudhaaf qophaa'ameera. Yuunifoormii barbaachisa warra loluuf jedhame uniformi e tola wadda warre kafana waddu kuni oromon ni baye de markato kana e gafa mangistu fan ufan idget bevrat jeda me malayon ka watam tesun uniformi ma chatu lamni lolu daf no moto satif ko pech shi de ko figo dani ka futatan na e amma general taddesana ka mana saati nama waami kuni halkan boodati arraqamni mana bawunu rajireede e wanto ko tokko media ra kanarratti imun number baachitu e ga e namni wali gale amma galati mana kechenitti tinno bayenatti debia ko tayedame tolee dame namni mana mana fitto gagalu sodattu ndimte boru badu kechani no gofni sindua malini sakasta kambombi devratu ebelufa dubbi woroma kuma bektan kana duguma jereen argeera warre o ofiyal me ebelufa to darbatay dama hammas experiencing kamnu gowada wonni to kulli secretary dan kanta hinjiru warri assignmenti fudate assignmenti sani ojarra ultu daf demani kan gorgisi tergame gorgisi go kab godani kabani namicha ule akasiti darbatu santuri ayla sallase ful duratti gafa ayana kurzabenya ful durade mit ule waqat darbate kaba majeda hishallamama tokoy sature kan darbatu na ogumenni innoti diatu bayanachu si barbaachi selani safudani nama bira kasan kaani parlama ture finali bakkenitti godamu parlama dur namni hundumtu ayla sallase wajini photography ka woda foy eda garu amma ru undum beka namni ayla sallase tidiyachu dide ayla sallase ko ba namni tokko duwa wajini nake ormon ni dubatti debian wanu jetama jiru himbe ku jollene arat kilo da mana ya tirawte taxi yobga taxi kan dura da batta talleke keche jerali qabani de manin taxi sunisan egdi turte sanine cheche senare bolak senu dabne ufega yedame sustanya police tayaben be radio ni no gadu batte bakajirtani ka ayedame tepi radio ni dufe masaka ministeri da ku dafi basazuna bayi safa ega kambira lubu da wanjiru makannau insale pisafa yulle jara kana kani na ma radio ni ratti dubatu duera kuma idaeti jada manato isa jarin kana kana ga korri qopai onne dan jal kabu daf qopani radio ni injiru arsin akuma jirum baye radio mo e gadda e dami injiru bakka jiru urumun walla geffate muntun jiru akashitti namichi baye general taddesan baye maljedani manni taddesa asitti walgeenya edan hotasa bakka kana bekani marsan ho innan egasu asitto marsan asitti walgeenya edan bakka lechu namni undumtu imbeku asdaqani marfamnan asiso gadu fan chakada suni marfamera jarri walarkabani general karamatasa namat ikkoto ko qabate tokko agare tullu qabate tokko nama camadaaje dam qabate nama birakas qabate achu mucaka ke chature kabadan karameta woruma kara nanno isa kanatti gadi konkolate inille nama hinqaba kunina mabaye hinqabu kabada bay e marami jalata kanani maqamaret mit lika sultanat habtam aram kanjin amufi lilta tananyi war kibira dakani qeshi biratet fidani namni isin tuku hinjiru daba kechenis akbar badanit bakafitan naqtani debiftani dabattu namota kechen kantas harka hidamani hinikna debia daba kechenis tis indebitu namni sin tuku hinjiru hidamani kabadangale tadesan barbadami abami finally machatu lama mabartanya kanturi tokko manasat targame namichi lubbu saati sodate shilmatas barbade namni sin barbadan ana birajira kotad wanto kotu imbe kame akka achijiru lubbu saba sufi kanafi namni sin barbadan asjirede tadasa tanki dan kubzobanyan ufe fudate dababa ila mahram inni mu ma bartanya machatu lama timatanisa dababa ila mahram mana gari kennefi achu makubzobanya kampikech alga gari kennefi namai safi wanto kotoko godu kennefi e akuma generale tokkotti ulfina tokkotti qabe inni akkasitti odotaa'u boodaga amma laki dhiifama siigoone jedhanii mana ufitti gale bakka itti dogoggoree jira dhiifama siigoone jedhanii liltanaanyo warqifaan erga kabbadaan galee booddee innis gale mana ufitti amma harka lammataa uggaa ba'u egaa kan mana namicha sanitti qabame amma gaa sanin achi mana seeraa dhaquutu isarra jira mana seeraa dhaqee isattis mana maammoo mazammir seenanii waan hundumaa laalanii waan mana isaatii qabu ijoollee wajjiniin hiriyoota wajjin jiraata qabu hundumaa laalanii waa'ee seenaa oromooti kan barreechu maammoon ishii oggaa barreechu ishii san fudhatanii itti caaqani egaa waan ta'e odaa ta'uu waan ta'e qaba kan inni barreechu kanarratti isa gaa mu'aqoti yoozam nagada oromoo taaddasa birroo nugusa nagasti oromoo maalii jedhanii warri abashaa itti wanneedhu turanii mi'a san akkuma qabatanii tafaniiru warri ayilasillaasee kun fudhatanii kan inni barreechee fixee isaan biraera abdiin qabaa hin balleechine karaa fuulduraa informeeshinii tanaan dura darbetti aksesiin oggaa argame wanni akkasii sun argamuu hin danda'a amma gaa abdiin kutamee kanan erga silaasitti mi suni maal goonuu baaroo walitti nugu amma gaa nuun duraan dursee baaroo waan baay'ee beeka warra alaa wajjin kontaaktii qaba warruma oromootaa kana kun darasaa ta'ee kan biyyaa bahee jira kun politikaadha jedhee kan biyyaa bahee jira kun nagadaa jedhee kan biyyaa bahee jira baay'een isaanii biyya arabaa kana jiru isaanii wajjiniin kontaaktii qaba tokko tokko somaalii galbeed western somaliya liberation front kan jedhamu mala wallaalanii achi keessatti hojjetu mootummaatti kun bulchuu jedhanii raawwatanii kun darasaa dhuma isaa barata garuu isaanuma keecha warri sabboonuma ta'an somaalii galbeed keechatti galanii somaaliinis akka somaalitti isaanii hin laaltu maaliif maxxannee taanaa akka somaalii nu baayeda maal isaani raagoon yedani isaan makeecha jirrin tokko tokkommo kan oromo daaben kan oromo kan naabbate kuni duguma duguma namni baaye kan mistake godu walin nau ani akka akka wayt kanam beeku isaan ogga ibna ak Ethiopia nasauchi ye Ethiopia bihere saboj nasauchi gimbar yedani daban malifi
oromo domti asisu male
tru male ke chayani malifi kara itin miya dabar fatan afar wajini wali galuti sani rajira kanaf Ethiopia jechuti sani rajira kana duwa odonte parlama ke chet warri oromo wajini njiru warra daka warra sawzi kana isan warri mo akumesani badani baan tujira kanaf warra isani wajini nis connectioni kabachu sani rajira nama sawzi nama afurmoshan ufkecha qabu nama afar sadimo afur ufkecha qabu kanafan bayen dilikuni oromotu maduwada ibna agjedama damnikun
Egan naggeeffattoota keenya kabajamu mariin hayyuu Oromoo obbo Lubee Birruu waliin adeemsifne asirratti kan dhaabbatu miti. Kutaa itti aanu qophii keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee akka dhiyaannus nu hubachiisaa jalqabbii sagantaa keenyaa irra haga xumuraatti turtii nu faana gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u horaa bulaa. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii narraaf qabannee dhiyaanne kanuma hagaa ammaati. Qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo ummata Oromoof.